turabigi suso chamunani. Sauli yagumye abababaza nukuba kinagiza chane aba Kristo. Benshi mwabo ba Kristo bache basuhuka bava muri Yerusalemu. Niho bacha basambara bagendi izindi ntara mbali mbali. Bageze hiyo niho kila ho bicara bacha bigisha abandi kubaba Kristo. Nihene imana yarungika maraika urusi rumwe igenda ya maraika kuganira n'umuntu umwe yitwa Filipo. Nihene maraika yamubwira Filipo ti nugendi sehemu ya Gaza. Filipo ko yageze hadi ya Gaza niho yabona uwundi mugabogabo ahayaza mu ibarabara. Niho yazabona uyo muntu yari yicaye mu modoka ihaye kwegwa ni farasi. Filipo niho yegera hofi, amaze kwegera hofi aza yumva wa muntu ahayagamba ibintu byandiswe na nabii Isaya. Uyo muntu yari umuntu akumuka cyane kuva mu nsi yitwa Ethiopia, yaravuye Yerusalemu kuza gusenga Imana. Niho Filipo yamubaza ati uramenye ivyo vyuha yusoma? Wa muntu niho yishura ati ndomenya nte umuntu ataje akansigurira? Niho wa muntu yaca amubwira Filipo ati turiho rero umfashe kunsigurira ibi vyandise. Filipo aca yinjira muri ya modoka base aca atangwa kumusigurira amajambo gose g'Imana. Niho wa muntu yava Ethiopia yaca amubaza ati Isaya ngaha ahayavuga ibiki? Agamba yigamba wene awa agamba uwundi muntu? Niho Filipo yamubwira ati Isaya agamba Yesu ujya w'Imana yari yaraganiye abantu yiko aroza kukiza abantu aroba umukiza w'abanyabyaha bose. Niho bariko baragenda Filipo yendereye kumubwira amagambo g'Imana. Ko bageze hofi n'umwonga niho wa muntu yaca amubaza ati ngaha hari amazi ni kintu nyabaki kimbuza simbatizwe na je nkemera Imana? Niho Filipo yamubwira ati birashoboka ukaba wizeye Imana n'ukwemera yiko aliyo yaje kuba umukiza wacu, birashoboka ukabatizwa? Niho wa muntu yaca ahaguruka avuga ati ndemera, ndizeye Imana, ndamenya yiko Yesu Kristo yaje kuba umukiza w'ivyaha vyanje. Niho yaca abatizwa. Mwene wacu ngoma nkubaze twiga ikiki ngaha cyo gutangurirako amategeko y'Imana iminsi yose ni yukuri. Bano ba Kristo ho babona bari mu kuyunagizwa no kubabazwa ugira yiko biyumvira yiko ivyo byari vyiza imbere yabo? Simbona yiko babona neza, ariko ibi ni vy'Imana yari yabageneye yiko bo sambara bakagenda n'ahandi kuza kuvuga ijambo ry'Imana. Icya kabiri, tumaze kwihana n'ukubireka ibyaha tukwiriye kuza kubatizwa tukerekana abandi bantu batubona yiko kweli twizeye Imana.